Ankehitri ny aty no fotoana voalohany zay hanina anaovako azy tamin'ireo fivoriko hatramina teo amin'ny saha fotoana vaovao raiky. Lasy rahalahy Baxter ary rahalahy Bosworth dia any Endina Afrika. Ary rahalahy Baxter tsy fantatro hoe aiza izy zao, lasa any hoany izy ary ny sisa amin'izy ireo dia any velany any ary lasa. Ary za sy Billy Rery no eto noho izany dia manana fotoana ray lehibe fotsiny zay, mifofotsiny mamono ary mihinana. Noho izany izahay dia mahatsapakelo toy izany mba hahafahanay angamba miaraka fanampiantompo hahafahanay mitondra ny fivoriana mitoy hatrany Rery. Zany no antony mahafaly ahy mahita azy mitatra kely noho izany antony ray izany. Mino aho fa hanampy antsika anao an'izany ny tompo. Ankehitriny fantatrareo fa misy tiako ireo mpadamindraraha manana an'ireo rahalahy mate ho ty sasany a Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore. Ny rehetra manana dimy amin'izy ireo a Baron von Blomberg. Lehilahy tena mahafinaritra mihitsy izy ireo, saingy misy zavatra ray mikasika an'izany. Rehefa manana vondron-dehilahy miaraka nareo, ny anankiray de manana zavatra ray, ny anankiray manana ray hafa, ndraindray de mifanohitra am'izay eritreretiky manokana le izy. Noho izany za de mahatsapa tony hoe malalaka mihitsy ankehitriny, afaka manana fotoana goavana ray fotsiny sika, mamoritra fotsiny tanana akantsika ary mitsoraka fotsiny de mihinana. Mieritreritra fotsiny aho mikasika ny amoretana ny tanana akanjo anareo sy ny ananana ny fotoana goavana iray. Natiora ny boiboliko voalohany, nianatra an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny natiora ary tiako ny manjony. Toy ny ahoana no itiavako manjony? Ary ty manjony renao ry zanako lakely, raha ty manjony anao ka tianao ny reninao de ho lasa zaza la tsara ray ianao. Ary na ny fiovam-poko aza de tsy nanaisoka an'izany rehetra zany tato amiko. Noho izany ray andro de tany an-tendrombohitra nandeha nanjony. Ankehitriny ho an'ny tompontsoan'io zaza lakely io fotsiny ty. Ary nanjono tany an-tendrombohitra tany a, ary ho an'ireo ankizy madinika hafa mazava ho azy zay mipetraka manodidina. De nanjony torita ary mahafinaritra zany amin'ny andro lohataona. Nandeha tahaka an'izany ary nisy tweet ray tao anatin'ny lavaka manaraka mihitsy fantatrareo tahaka an'izany. Ary nideran'ny tompo fotsiny sy nanana fotoana goavana ray miantsoantso, ndraindray alatsako ny fitako. Mino ny fiantsoantsona, amen, azo antoka fa mino aho satria fantatra fa misy zavatra miazona ary manao zavatra ray fotsiny zany amiko. Noho izany de nandeha kely tokoa tamin'io maraina io ary rehefa verina lay zavatra hafahafa indrindra de misy bera maro be eo amin'ny faritrany io any New Hampshire. Manana tompo kely ray any any am'izay anjonoko, manana trano lay tranainy kely ray mipetraka any, trano lay tranainy kely ray an'olo tokana zay efa nipetrahako. Ary ny bera mainty ny zavatra masiky indrindra zay misy. Noho izany niditra tao ny renimbera antitra raisiny zanabera kely vitsivitsy ary nosombain'izy ireo ny trano layako. Ankehitriny inona ny hoe verina ho tsy maintsy nataoko tamin'io bera io ry zazavavy kely ery eriny ery miaraka amin'ny volomena ery eriny ery tsy maintsy ny injehako tokoa izy satsy zany. Ary zao ny nataony, niditra izy mpitehany trano laiko de naparita ny zavatra rehetra ary nohaniny daholo ny sakafoko zay nananako tany ka ny lamina tsara mihitsy izy. Noho izany rehefa niakatra de miala izy ary niantso mafy an'la zanany izy ary nandositra niaraka tamin'la zanany fa lay ray hafa tsy nandositra, mipetraka teo fotsiny. Nanatodika ny lamosiny tamiko tahaka an'izao ary nanao zavatra anankiray izy ary tsy nanana fa tsy famaky eto tanany zanany ny kely ray a teny an-tanako. Nanapaka azo mbo roy vitsivitsy teo amin'ny manodidina teo a. Eny, nandositra somary lavitra tsetsy amin'ny everiko hitsy andry telefona ivela mihitsy ary mipetraka izy. Miantso mafy an'io beranitra kely io izy nefa tsy ny raharaha iny zany, nanohy nipetraka teo fotsiny izy. Nieritreritra hoe inona anao ataony biby kely io? Nandeha nanakaiky kely a, natahotra ny anatona akaiky loatra, natahotra sao andrangotra izy. Koa za tsy afaka nahita azo ray ary fantatro fa afaka mianika koa izy noho izany ary tsy te anakaiky loatra azy a satria fantatro ny natiorany bera. Noho izany nandeha nanakaiky kely fotsiny azy a ary fantatrareo ve zay nitranga? Ankehitriny ty mofony endasina firy aminareo zazalany ty mofony endasina? Ry tovolahy, za reo zazalahy antitra ihany ko nahita azy ireo nanangana an-tanany a, sika rehetra de ty mofony endasina ary tiako fotsiny izy ireny ary tiako ny mandraraka tantely eo ambonin'izy ireny. Amaha batista iray fantatrareo, zany no miazona antsika hitsy fantatrareo de ny tantely fantatrareo. Noho izany ary enoy tsy mamafy azy ireny a, tena manao batisa azy ireny tokoa, tena rarako tokoa la izy eo amin'izay, tena mahatsara azy sy mampahavesatra azy tokoa. Tsy mamafy kely fotsiny eto sietsy a, tena rarako eo ambonin'izy ireo zany, manao azy ireo ho tena feno tantely. Ary tamin'izay fotoan'izay fantatrareo nanana siny tantely ray atany siny tantely atsasaky ny galon ary tena makafy tantely ireo bera. Noho izany niditra tao i bibikely io ary nanala ny saron'ilay siny tantely de mipetraka teo tahaka an'izao izy, niaraka tamin'ilay sinta telikely teo ambanin'ny sandriny tahaka an'izao. Izy dia nanana ny ary tsy hainy hoe ahoana no hihinanana an'ilay izy tahaka ny ataonareo, fantatrareo? Noho izany dia natsobony tao ny tongony kely ary nylehilafiny izany tahaka an'izao, dia nylehilafiny izany ary nitotika izy nijery a, ary nyraikitra niaraka tanteraka ireo maso ny antitra kely, na lamarak'izay na izy azy ny kibokely niaraka tamin'ny tantely. Nipetraka teo fotsiny izy, nanitrika ny tanany tao ary nilelaka tantely tahaka an'izao, mafy mihitsy arak'izay azo ny lelafana. Oadray nieritreritra ny amin'ny fivoriany fanahymasina amin'ny andro tsara fahiny a, rehefa nanokatra fotsiny an'le sinisika, nanitrika ny tanantsika tao anatin'ilay tavoara ka nilelaka, nanohy fotsiny, fantatrareo? Nilelaka fotsiny. Ary fantatrareo ve hoe inona ilay zavatra na tsikaikina izany azy? Rehefa avy nahazo betsaka arak'izay tratrany io bibikely io, dia nahazera n'ilay sinika niazakazaka mivoaka tao izy. Fantatrareo ve zay nitranga? Nanompoka ny lelaka azy ilay renimbera sy ilay bera kely hafa mba hanala an'ilay tantely. Noho izany eny, angamba ho zavatra hitovy amin'izany no fivoritsika manantena, mba hahafahantsika manomy teny amin'ny hafa fotsiny, dia hirotsaka amintsika ny voninahitr'Andriamanitra. Eny ary, fa le mahita anareo ankizy madinika ireo te hiteny aminareo zavatra tahaka an'izany a, ary raha pitsotolakandro angamba manana fotoana betsaka isika ary afaka miresaka misimisy kely isika, ary iresaka amin'ny dada sine sika ankehitriny mikasika zavatra ray. Iresaka ny amin'ny demonôlôjia isika ao amin'ny salamo 13:1-3, amaky an'ireo andinin'ireo isika. Maro amin'ireo mpitory teny rehetra sy mpitondra fivavahana na mpamaky baiboly no mahaitsenjery azy reto. Misaora ny tompo ory fanahiko ary zay rehetra ato anatiko, misaora ny anaran'ny masina. Misaora ny tompo ory fanahiko ary aza dononao ny fitahiny rehetra, zay mamela ny heliko rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra. Tiako voamarika reo zany dia rehetra iray, zay mamela ny helikao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra. Ankehitriny afaka manondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ve sika? Ankehitriny iray an-danitra, misaotranao zay amin'ity tolakandro ity ny amin'ny maheto. Misaotranao zay ny amin'ny reto ankizy kely zay mipetraka manodidiny reto. Izy ireo no lehilahy ny ampitso sy vehivavy raha misy ny ampitso ray, raha maharitra Jesosy. Ary ankehitriny ray mivavaka zay mba hitahinao anay ankehitriny, raha miresaka ny amin'ny teninao zay ankehitriny, sy mikasika an'ilay fahavalo lehibe zay anananay Satana. Mivavaka izay Andriamanitra mba hamelanao anay hametraka eo anoloana ny andehana milina iray eto, ilay herin'Andriamanitra izay hanohatra azy zao arivo izao ao amin'ny initra tsirairay eo amin'ny tanin'ny tompo, ka ampiseho aminy fa tsy manana zo ara-dalàna mihitsy izy, fa Kristy no nandresy azy teo amin'ny toeranay teo Kalvary. Rehefa maty izy ary izy no nambabo sy nandroba ny Satana tamin'ny fahefana rehetra izay nananany. Ary Andriamanitra omeo fahendrena sy fahalalana izay ankehitriny, mba hafantatra sy anazava amin'ny olona fa tokony ho fantatra izy ireo hoe ahoana no hahasitrana sy andresena ny Satana, amin'ny anaran'i Jesosy ny ivavahanay. Amen. Ankehitriny mandritry ny minitra vitsy no iresahantsika ny amin'ny demonôlôjia. Mandre betsaka mikasika ny demonina ireo. Ankehitriny raha pitsotolakandro no mety hamaranantsika azy tanteraka. Teaka roa andro amin'ity herinandro ity a, nahoana mba hitorinany amin'izao izao fotsiny, na roa andro ho an'ny fivoriana tolakandro mba iresahanany amin'izao. Ankehitriny ny zavatra voalohany dia hoe inona ny demony ray? Mandre olona betsaka nareo miresaka mikasika ny demony ray. Eny, ankehitriny ny demony devoly avy amin'ny teny ray izy rehetra, ary amin'ny teny anglisy izany dia antsoina hoe mpampahory. Ny olona iray izay mpampahory dia devoly ray, ratsy anankiray. Milaza izy ankehitriny ny baiboly amin'izao andro izao dia ho an'ny ankamarony, ho an'ny olona maro, dia bokotra nainy fahiny ray izay nivakian'ny dadabe sy nenibe na zavatra tahaka an'izany. Tsy misy dikany loatra izany ho an'ireo olonanitra sy ny sisa, saingy diso izany. Zany dia ho an'ny rehetra. Ary ny demony dia mpampahory izay mampahory antsika. Ankehitriny misy ireo demony izay miditra ho amin'ny fanahin'ny olona, ary zany dia amin'ny fomba mpitenenana zany dia ho ao amin'ny ilazan'izao ana izany azy. Ny demony izay miditra ho amin'ny fanahy dia zavatra ray izay mampahory ny fanahy. Matetika nareo dia afaka mahita olona ray izay marary saina angamba. Ankehitriny mety olona ray efa niova fo izy ireo, feno fanahymasina kanefa dia marary saina tanteraka. Hitanareo? Marina izany, tsy misy idirana izany amin'ny fanahy. Mpampahory ray izy, hitanareo? Zavatra ray izay mampahory azy ireo. Ankehitriny ny aretina rehetra tokony ho hitantsika voalohany fa avy amin'ny devoly ny aretina rehetra. Tsy mpanao aretina Andriamanitra, tsy misy aretina avy amin'Andriamanitra. Ndraindray de Andriamanitra mamelan'ny Satana mihetraka retiny aminareo ho toy ny kara vasiray amerina anareo hatranon'Andriamanitra rehefa tsy makato nareo. Fa ny aretina tany amin'ny fendohany de avy amin'ny devoly. Azonareo eritreretina ve hoe ny olona ray izay mino fa Andriamanitra ny raintsika an-danitra de ho mpanao an'izany aretina sy fahafatesany izany? Eny, tsia, tsy zany izy, tsy zany mihitsy, tsy ho izany mihitsy. Andriamanitra ny mamela ny fahafatesana noho ny tsy fankatoavana. Andriamanitra ny mamela ny fahafatesana. Tahaka ny lazain'ny mpanoratra anankiray hoe ny hany azo ny fahafatesana atao, mamatotra azy eo amin'ny kalesa iray Andriamanitra ary misintona antsika hoe ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mipino, fa ny tena hoe fahafatesana dia midika hoe fisarahana. Hoy Jesosy hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Ary hoy izy hoe izany fananganana fiainana izay mino ahy na maty azy izy dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mihitsy. Ary ny fampitondra ny vatantsika eo amin'ny tsy fahamasinany fasatsikasika, saingy tsy ho faty mihitsy izy. Ankehitriny raha andinikinareo rehefa niteny tamin'ny Lazarosy izy, hoy izy hoe matory Lazarosy. Ireo mpianatra olona tahaka antsika, hoy izy ireo hoe oh, raha matory izy dia ho tsara ihany, miala sasatra ny dino lazainy. Izany nieritreretin'izy ireo. Fa tonga izy ka niresaka tamin'izy ireo tamin'ny fiteny, hoy izy hoe maty izy. Izay no inonareo, saingy hoy izy hoe handeha hamoa azy hamoa azy. Hitanareo? Hitanareo? Anareo rehefa ny fahafatesana dia midika hoe misaraka. Ankehitriny raha isy anankiray aminareo, anankiray amin'ny fianakavianareo maty na tahaka an'izany izy dia raha niova fo izy, tsy maty izy ireo. Maty izy ireo amin'ny fijerin'olombelona, saingy tafasaraka fotsiny amintsika izy ireo fa ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy maty izy ireo ary tsy afaka ny ho faty, tsy mety amin'izy ireo ny ho faty. Hoy Jesosy hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ny manana fiainana mandrakizay, ary tsy ho tonga ho amin'ny fitsarana fa efa nafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Noho izany dia tsy afaka ny ho faty izy. Ny zavatra rehetra izay tsy mety maty mandrakizay, tsy mety levona izany. Izany ny fiainana tsy mety levona. Manana an'izany izy satria Andriamanitra no nanome azy an'izany. Ary tsy hoe noho ny fanendrena, izany dia miaraka, izany dia tsy misy fepetra. Andriamanitra no manome azy an'izany. Andriamanitra no miantso. Tsy misy olona afaka manatona an'Andriamanitra raha tsy Andriamanitra no miantso azy. Hoy Jesosy hoe tsy misy olona afaka manatona raha tsy ny raiko no miantso azy, mitaona azy. Marina ve izany? Noho izany dia Andriamanitra ao amin'ny rehetra izany. Raha mpitsitolo akandro angamba dia azo kely misimisiny amin'izany isika, satria te hitondra n'ity zavatra mikasika ny aretiny itya ho anareo mba ahitanareo an'izany. Nisy fotoana iray izay nahatonga antsika hitsimoka tao amin'ny rainy rainy be tsika. Fantatrareo izany, mahafantatra an'izany ny dokotera. Eny, nareo dia mahafantatra ihany koa nareo mpamaky baiboly. Fantatrareo ilay tsimokaina izay nanomboka tao amin'ny rainy rainy be nareo mba ho lasa tsimoka iray, ary nandalo tao amin'ny ray be nareo, avy eo tao amin'ny rainareo, avy eo teo amin'ny reninareo, ary eo amin'izay misy anareo ankehitriny. Mariny izany. Misoratra mihitsy aza no mampianatra an'izany. Tia ny soratra ho anareo raha tianareo mino afa zao ny voalaza hoe i Levy dia efa nandony ampahafolo ny fony izy tao an-kibo ny Abrahama, izay rainy ray beny. Marina ve izany? Noho izany hitanareo avy tany aoriana tany ilay tsimoka. Fa ny fanahinareo kosa dia efa natao talohan'ny fanorenana ny izao tontolo izao, rehefa namorona ny olona araka ny endriny manokan'Andriamanitra. Fanahin'olona, tsy hoe olona iray araka ny endriny manokana, fa olona araka ny endriny manokana. Hitanareo? Ary tamin'izay fotoana izay no nanaovany azy ireo ho lasy vavy, talohany nahazony olona iray tamin'ny vovoky ny tany mihitsy aza. Maniry any anana antsika anjara iray amin'ny tolakandro aka ny fotoantsika ka hiverinao amin'izany. Ahita fotsiny hoe ahoan'Andriamanitra? Ankehitriny eny anelanelan'ny an-dalana izany, saingy rehefa hitanareo dia mifanaraka tsara amin'ny an-dalana izany. Hitanareo? Ahoana fa Andriamanitra tany amin'ny fiandohana tany, inona ny nataony tany sy ahoana ny dinany tetỳan-tany, ary ahoana fa nanao ny olona araka ny endriny izy? Ary avy eo dia mivadika Andriamanitra ka natao araka ny endrik'olona mba hanavitra ny olona. Ankehitriny rehefa nanao ny olona araka ny endri ny Andriamanitra dia olona fanahyra izy. Ary tamin'izay fotoan'izay dia tsy nisy olona hiasa ny tany, avy eo namorona ny olona avy tamin'ny vovoky ny tany izy. Ankehitriny ireo mpahay vanim-potoana sy ny sisa ary ireo olona izay mitiaroka ka mahita taolana hatranay sy ny sisa ka mino ny fivoarana, mino n'ilay karazam-pivoarana marina, mivoatra dia mivoatra avy amin'ny alalan'ny tena ny olona saingy tsy ny rehetra no avy amin'ny sela anankiray. Tsy atompoko satria ny vorona dia efa vorona iray hatramin'ny nanaovan'Andriamanitra azy ho vorona iray, ary ny rajako dia efa rajako iray, ny olona dia efa olona iray. Marina izany. Ankehitriny niresaka tamin'ny dokotera iray ateto Voatsiely tao Louisville, hoy izy hoe: nahoana Reverend Branham? Niresaka mikasika an'ireo teratanin'ny Afrika, ahoana no hihinanan'izy ireo? Mandeha fotsiny amin'ny alalan'ny ray amin'ireo zavatra mahatsiraviny indrindra izay hany hitanareo, ahoana ny hihinanan'izy ireo? Maka fotsiny an'ireo zavatra izay efa lo ireo olotra ao anatin'izany, manifikifika azy ireny fotsiny eo, olotra sy ny rehetra, tsy manisy fahasamihafana aminy izany. Hitanareo? Nilaza izy ireo, misotro ny zavatra rehetra, tsy manisy fahasamihafana hoe inona le izy. Hoy izy hoe: saingy Reverend Branham tsy olombelona ireo olo ireo? Hoia hoe: oh eny, olombelona izy ireo, azo antoka fa olombelona izy ireo. Hoia hoe: ny zavatra manakaiky indrindra ny tenan'olombelona ao amin'ny laharam-biby dia migidro, ary efa niezaka nanitry ny 4,000 taona nareo mba hanao ny anankiray avy amin'io gidro ibadabada, nefa tsy afaka manao an'izany izy. Hoia hoe: satria tsy afaka mieritreritra izy, tsy manana ninininy eritreretana izy. Oh, afaka mampianatra azy an'ireo zavatra kely nareo, tahaka soavaly ray, esoa, na mametraka solomaso, na mifokasika ray, na mampifandanja ny tenany eo ambonin'ny bisikileta ray, mitaingina soavaly ray, na zavatra tahaka an'izany. Saingy tahaka ny esoa fotsiny ho an'ny soavaly ray, na ho an'ny elika ray, na zavatra tahaka an'izany. Hoia hoe biby ray izy. Fa avelao ah hiverina any Afrika any amin'ilay foko dia indrindra izay ananan'izy ireo, ary izany ny foko kely ny olon'ny ala. Angamba ny rainy beny dia tsy mbola nahita olona fotsy ray mihitsy na inona. Ny zavatra tokana izay fantany, tsy fantany akory aza hoe iza ny tanana ankavanana sy ankavia. Ny zavatra tokana izay fantany dia ny mihinana, ary mihinana izay rehetra azo ny alaina amin'ny tanana izy. Raha nofon'olombelona izany, zavatra hafa rehetra tsy manisy fahasamihafana aminy izany, mila mihinana fotsiny izy. Fa avelao akazy eo amin'ny 5 taonany, ary eo amin'ny 5 taonany dia hiteny anglisy tsara izy, ary anana fianarana tsara. Nahoana? Manana fanaharay izy. Andriamanitra ny nanao azy olombelona, ary tena manana zo betsaka ny andreny filazantsara izy. Indray mandeha farafahakely nitahaka nitoriana eto amin'ny manodidina eto manerana ny Amerika rehetra amin'ny olona, atrany sy atrany, ary atrany, ary miangavy mandresy lahatra sy ny rehetra. Avelao izy andrehan'izany indray mandeha, dia dinio izy mikikika sy miazakazaka eny amin'ny alitara aingana mihitsy. Hitanareo? Eny tompo, izany ny foko rahalahy amin'izao andro izao. Rehefa mieritreritra ny Afrika sy ireo tanana kely mainty mahatra mitsangana, manao hoe: rahalahy Branham, ndray mandeha mikasika an'i Jesosy indray. Oh, mamindrafo, misy zavatra izay mangady sy mandoro ato amiko. Vantany vo mahazo vola ampy aho, izaho dia andeha ho any ihany koa. Izany no ataoko amin'ny ray milanja tsirairay izay azoko. Ny zavatra rehetra Andriamanitra mahafantatra, akoatr'izay azoko hohanina fotsiny, ary olona maro no manome amin'ny fitafiako. Ary izay zara raha misy azoko ivelomana fotsiny ny tenako, arak'izay azoko atao mihitsy, dia alefako avy hatrany ao amin'ny tahirim-bola ho an'ny asa pitoriana izany, izay nalamin'ny governemanta, tsy mandoa hetrakory aza amin'izany. Vao mahazo 3 na 4 $5,000, dia andeha mpitany ary hitory ny filazantsara amin'ireo olona izay fantatro fa tsy maintsy ho valiako amin'izany andro izany, ary ho fantatro izay avaliko. Taloha rehefa nandeha tao amin'ny tanàna iray, dia nahavita fivoriana goavana iray aho tany fonina na mbola betsaka izy ireo, ary nanana asa pitoriana lehibe sy $5,000 izy ireo, nomeko ny vokovoko mena sy ny sisa izany. Ankehitriny joe mamely azy ireny, fa mandeha eny an-dalambe izy ireo ao anatin'ny fiara $4,000 miaraka bokotra diamondra goavana iray, mivoka sigara, ary $500 isan-kerinandro amin'ny volan'ireo olona mara tsy atomboko tsy atokoa, ary ambonin'ireo vatany vao mivoaka an'ilay tanànana redo izy ireo hoe holy rollers, ny zavatra rehetra tahaka an'izany, ary maneso sy manambany an'ilay fivavahana izay arovantsika. Tsy atompoko, izaho ihany no maka an'ilay izy, ary eo anatrehan'Andriamanitra izay mpitsarako, dia apetrako ho amin'ny asan'ny filazantsara any izany. Noho izany dia fantatro fa amin'izany andro izany izay izano, rehefa tsy maintsy hanome tatitra iray ho an'ny fitantanako aho, dia nomena mpahamarinana izany. Tena marina tokoa izany, satria fantatro fa arakaraka ny hitondrako ny olona no hitondrako an'Andriamanitra. Ny fihetsiko manoloana anareo mihitsy no fihetsiko manoloana an'i Kristy. ary ny fietsika reo manoloana dia ilay zavatra ray ihany. Marina izany manoloana ny Kristy. Ankehitriny mahita vahoaka ray tahaka an'izany sy mahita hoe ahoana fa ny olombelona iray amin'izay fotoana izay miaraka amin'ny fanatsy mety maty ray ankehitriny izay tsy afaka ny ofaty, tsy afaka olevona, tsy afaka manao fa tsy manana fiainana mandrakizay, izay Andriamanitra masy mandidy ao amin'ny sitrapony manokana nanome an'izany ho anareo. Ary ankehitriny amin'izay fotoana izay, ankehitriny aho avelao any itsikely an'izao fotsiny. Na ilaza zavatra iray, andeha ny olona raika anao hoe Rahalahy Branham dia kalvinista iray. Tsia, tsy izy a, kalvinista raha mbola ao amin'ny baiboly foana ny kalvinista. Fa rehefa mivoaka amin'ny baiboly ny kalvinista amin'izay fotoana izay dia arminianina iray a, hitanareo? Mino fahamasinana arminy ny kalvinista ihany koa, saingy izy roa ireo ny anankiray niazakazaka teo amin'ilay ratsakazo dia nandeha tamin'ity lalana ity. Ary ny anankiray niazakazaka teo amin'ilay ratsakazo dia nandeha tamin'nitsy lalana itsy. Raha tsy nisy ny bokyn'ny Efesianina mba hamerina an'izany sy hametraka an'izany amin'ny toerana marina izay nataon'Andriamanitra dia ho savoritaka tanteraka isika rehetra. Fa manana fotom-pampianarana ray izy roa ireo saingy nandeha namafy an'izany ny tsirairay avy. Izany dia ilay fahamasinana sy ireo kalvinista ihany koa ny arminianina. Ankehitriny manana zavatra ray marina ireo kalvinista. Mino aho fa ny fotom-pampianarana kalvinista izao no inoko ao amin'ny fiarovana. Mino aho fa manana amin'ny fiarovana mandrakizay ny fiangonana. Mahafantatra izany mpamaky baiboly rehetra satria Andriamanitra no efa nilaza fa izy dia hiseho any tsy misy kilema. Marina ve izany? Noho izany dia ho any izy. Marina ve izany? Ny fiangonana dia voaro mandrakizay. Ankehitriny ianareo ao amin'ny fiangonana no zavatra manaraka. Raha ho amin'ny fiangonana nareo tena tsara, voaro miaraka amin'ny fiangonana nareo, saingy tsaratsara kokoa aminareo ny mijanona ho amin'ny fiangonana. Ary ahoana ny idiranareo ao amin'ny fiangonana? Amin'ny alalan'ny fandraisan-tanana ve? Tsia. Mametraka ny anaranareo anatin'ilay boky ve? Tsia tompoko. Tamin'ny fanarainy nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray. Ary io vatana io izay nitsarain'Andriamanitra teo Kalvari dia ny vatan'i Jesosy Kristy, ary natao batisa tao amin'io vatana io isika tamin'ny fanahy iray. Manana ny fiarovana mandrakizay isika raha mbola ao amin'ny vatan'i Kristy foana isika. Tsy misy ninininona afaka hampisaraka antsika, tsy misy ninininona hikasika antsika. Raha mivoakinareo dia mivoaka amin'ny alalan'ny sitraponareo manokana. Fa tena azo antoka mihitsy raha ho amin'ny vatan'i Kristy nareo dia azo antoka tahaka nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no hitsangananareo koa. Efa nataon'Andriamanitra izany izy. Tsy mahay manotonareo. Oh, ianareo dia mety ho mpanota ray aho eo amin'ny fijerinareo fa raha ao amin'ny Kristy aho dia tsy hitan'Andriamanitra izany satria ny otany no manao fanavotana, ny rano no manao fanavotana ho an'ny otako eo. Hitanareo, tsy mahay manota. Izay nateraka'Andriamanitra dia tsy manota satria tsy mahay manota izy. Ny voan'Andriamanitra no mitoetra ho aminy. Hitanareo, izy dia manaiky ny raha manao fahadisoana ray izy azo antoka fa vonona avy an-trano ny aika an'izany izy. Raha tena kristianina ray izy dia anao an'izany. Raha feno izany dia mampiseho izy fa tsy manana ninininona hatrany amin'ny voalohany. Marina izany, tsy manana ninininona izy hatrany amin'ny voalohany. Fa raha tena kristianina ray izy, eto mihitsy mambole voambary rainareo eo amin'ny tany. Ho voambary ray foana izany, mety izy tsipolotra manodidina azy sy ny zavatra hafa rehetra saingy ho voambary ray izy raha mbola mijoro hoe foana. Marina ve izany? Ary raha tena nateraky ny fanahin'Andriamanitra tokoa ny olona ray dia tsy miditra sy mivoaka izy, tsy miemotra dia mandroso, ary any amin'izao tontolo izao any sy eto. Tsia tompoko, tsia. Tsy hitsipolotra rainareo amin'ny andro ray ary voambary amin'ny andro manaraka. Tsy manana an'izany ao amin'ilay sa Andriamanitra. Eny tompoko, raha nateraky ny fanahin'Andriamanitra nareo dia kristianina iray no nanomboka tamin'ny fotoana io ka hatramin'ny mandra-pandeha anareo, ary amin'izay fotoana izay nareo dia tsy mety maty nareo miaraka amin'Andriamanitra. Marina izany raha ao amin'ny fiangonana nareo. Ankehitriny ndao isika iresaka mikasika ny lafiny fahafatesana. Ankehitriny ahoana no hahafahan'ny olona ray eo amin'izany toerana izany, ao amin'izany karaza toerana izany mba ho lasa marary? Satria tsy mbola voavotra ny vatanareo, tsy voavotra ny vatanareo. Tsy mampanina na firy toy ny ahoana, na tsara toy ny ahoana azy nareo, sy ny hoamasinina toy ny ahoana, sy masina toy ny ahoana, sy fanahy masina betsaka toy ny ahoana. Izany dia ny fanahinareo rery ihany, ary tsy mbola feno ny fanahinareo. Nahazo an'ilay fitahiana fotsiny ihany izy miteny fitiasan'Andriamanitra izay santatry ny famonjentsika. Fa ankehitriny raha tsy manana ny santatry ny fitsanganantsika isika, tsy manana ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra, amin'izay fotoana izay dia tsy hananatoka na inona hanaporofo amiko fa misy ny fitsanganana. Toy ny hoe raha tsy mivelona toe-poky fotsiny Kristy raha tsy maintsy andray an'izany avy amin'ny karazany ny zavatra araka ny fahalalana ratsany any ambadika any a, tsy maintsy ino any hoantaka an'izany eny amin'izay fotoan'izay a de hopisalasala kely amin'izany ary zany no antony any afrikany rehefa tonga izy ireo de indry tongo ireo misionera nitondra anarivony tamin'ireo teratanyireo ary netin'izy ireo sapitany mangatra anainy kely sy ny zavatra hafa rehetra satria ny lafi ny ara-tsaina baiboly fotsiny ihany ny reny izy ireo mariny zany ary ny fiangonako manokana de batista metodista presbiterana ny rehetra zay miditra ao saingy rehefa nahitan'ny herin'andriamanitra tonga amin'ny fanehona izy ireo de namina atreo zany fantatra izy ireo tamin'izay fotoan'izay fa andriamanitra no andriamanitra fa ankehitriny inona no iandohany io aretina io ankehitriny ny zavatra voalohany de fanaray zany alohan'ny atonga azo aretina ray tena mitovy mihitsy tahaka anareo zay fanaray talohany nahatonga anareo olombelona ray ankehitriny de akandralah wilet eto a ohatra iray rahalah wilet za misy fotoana ray zay nahatsinotsinona asy ianao ary av eo ny zavatra voalohany de nomen'andriamanitra aina iray sika ary ndao alaintsika atao hoe raha mahamahavahany vatanao azo tolakandro zao enao de vita avy tamin'ny andiana sely raikitra miaraka amin'ireo atomy ary akehitriny ndray andro any de hopotiky ireo atomin'ireo raha maharitra jesosy iverina amin'izany ianao hitovy mihitsy taka azy ireo tany am-pendoany izy ireo iverina eny amin'nyrivotra saingy rehefa miverina ny fanahinao de kiambana miaraka indray ireo atomin'ireo miaraka amin'ny fanahy io ary amokatra rahalahy hoilety hafa iray tena mitovy amin'ilay anankiray mihitsy fa tanora fotsiny fonizy tao amin'ny fahatsarany indrindra rehefa mihoatra ny dimy amby roapolo taona ny olona ray de mahita kentrona vitsy eo ambanin'ny masony izy ary volo fotsy vitsivitsy zay tonga tsy maintsy ho zany lay izy satria manenjika anareo ny fahafatesana ary ndray andro any de aka anareo izy tsy mampaninana izy nareo aka anareo izy fa miandalany zany ho tafiditra eto amin'ity zorondalany ity nareo de anafaka anareo avao amin'ny zorondalana io andriamanitra ary miditra ho amin'ity zorondalana eto ity nareo saika azo anareo ny fahafatesana ary etiko saingy afaka kelikely de ho azony nareo fa am'izay fotoan'izay ny azo ny fahafatesana atao mandray ny sarany feno izy ary am'izay fotoan'izay eo amin'ny rehefa vitan'izay rehetra azony atao rehefa nomen'andriamanitra nyo fiainana io nareo ka tao amin'ny tsara indrindra anareo nareo teo amin'ny telo ampitelopolo taona teo rehefa miditra ho amin'ny fitsanganany nareo de hiverina hitovy tanteraka tokoa tahaka anareo fony telo ambyroapolo taona dimy ambyroapolo taona talohany nidira ny fahafatesana anana ny zavatra rehetra zay azo ny atao ny fahafatesana mipetraka ao izy saingy iverina avy atranotany amin'izay na izy ianareo nareo ankehitriny raha ny tsiraray avy amin'ireo reo sela anareo ao amin'ny vatanareo ndao sika mahavahany zany ankehitriny nareo de tonga sela avy amin'ny sela sela avy amin'ny sela ary apetraka amin'ny saraka eto amin'ny lampiazo zany isaky ny sela tsirairay ao amin'ny vatanareo de ho tonga eo amin'ny tsimoka bitika kely ray zay miaindo anareo nareo izay tsy mety ho hitan'ny maso aranofo tsy maintsy mijereo ambanin'ny solo maso mana lehibe nareo efa nahitan'ilay tsimokaina teo ambanin'ny mikroskopy ray a mitovy amin'ny kofe bitika kely ray lay izy ary ny zavatra manomboka voalohany de ao amin'ny azon-damosina mihitsy tahaka mivona kely ray zany zany ny sela voalohany zay miangona eo atampon'ny sela ray ankehitriny raha tsy maintsy naka n'io sela tokana kely ray zay niavin'ny tsirairay avy aminareo io a sela bitika kely ray tsimoka inona ny tsimoka ray ny tsimoka ray de bitika kely ray ny kely indrindra amin'ny sela eny inona ny ao arin' zany ankehitriny efa namahavahanareo avy tamin'ny silaka tsirairay anareo a tonga eto amin'ity sela kely anankiray ity nefa mbola tsy hitako nareo napetraky fotsiny ireo sela anareo eny avy eo ny zavatra manaraka de ireo selany ra sy ireo selan'ny nofo ary na inona ny inona izy ireo nametraka azy ireo eto saingy mbola tsy hitako nareo ankehitriny midiny eo amin'ntsomokaray aho ankehitriny eny hosarako sela kely io ankehitriny aizany misy anareo ny ainareo ary ny aina ny manao ny sela voalohany zay tsimokaray av eo de ny zavatra rehetra araky ny natiorany ny alika araky ny alika ny vorona araky ny vorona ny olona araka ny olona mitombo ireo sela sela ambony sela sela ambony sela miakatra eo am'izay misy anareo olombelona mampitombo an'ireo sela ankehitriny zany nandaran'andriamanitra azy ho toy zany fa ankehitriny ahoana ny amin'ny omamiadana ndao sika iresaka ny amin'ny kely fotsiny ankehitriny andriamanitra ny nanome anareo ny fiainanareo ary atao hoe entonareo androany eto a tsy misy ninoninona eto tanako saingy mety isy omamiadana ray eo amin'ny tanako indray andro eny ahoana ny dirany omamiadana io tao ndao jerentsika hoe ino ny omamiadana io ankehitriny ndao vavahantsika izy ndao sika akazy ankehitriny izy de andehana sela ray ihany ko efa fantanareo ve zany fivotosana ny kiramaso ny rehetra amin'ireo zavatra ireo de sela tsy manana endrika izy ireo ny sasany amin'izy ireny dia lavalava ary ny sasany mitovy amin'ny hala ray ary ny sasany mitovy mirafitra misoratsoratra omamiadana mena iray tahaka ny kofehy lava mena zay mandalo amin'ny ary avy eo dia misy omamiadana mavokely iray zay mazana tonga ao aminony ny vehivavy zany dia tahaka ny nofiny endasina mipetraka eo amboniny ray hafa ary avy eo dia mandeha miparitaka izy ireo ary mitombo fotsiny manerana izy ireo indraindray dia miolokoloko ireo fivotosana tahaka an'izao lava kilavalava sy ny sisa tsy manana endrika izy ireo satria avy amin'ny fanahy izy ireny izay tsy manana endrika saingy fitombony sely zany andihana sela ray zany zay atao hoe ao aminareo zao ankehitriny zao dia misy fivotosana ray na omamiadana ray fitombony sely zany mitombo 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 mihinany zany mitsetsitra ny anareo avy ao aminareo mivelona amin'ilay fikorianandra izy ireo kira maso dia maka an'ireo tsiranoko avy eo amin'ny maso ary mitombo eo ambonin' izany mihitsy mandrakotra ny tenany eo manakatona ny masonareo ny sasany amin'izy ireny dia tonga ary tsy mety mihitsy tahaka ny rapota izay nidika eo amin'ny tsimoko akely madinika fotsiny tsy misy dika ny abeny io abeny tsimoko ihany manao ny elefanta ray manao ny parasy ray hitanareo tsy misy dika ny abenyilay tsimoko ary ny sasany amin'izy ireny dia maka endrika vatana ny sasany tsy maka mihitsy ary ny sasany dia tsy miditra ho amin'ny sela mihitsy ny sasany lasa fanahy mampahoro ny fanahy iezaka ho tonga eo amin'io ampahany io sika veloko ty ampahany ity ho an'ny rahapitsitolo akandro raha vitako avy aizy io aina fanahy io ary ahoana ny tsofohany eto ambany eto ary ankehitriny ny sakaiza tsy miteny an'izao avy amin'ny karazana fahalalana ratsaina ray a efa mifandray tamin'ny deminianandritry ny taona maro a ary fantatrareo zany raha mba fantatrareo fotsiny mantsy la zavatra ao arin'ny fiafaran'ireo fotoana amin'ny ariva hoe inona no miseho ny raindray tsy mahafantatra nareo tsarovy rehefa tonga manohatra farana rainareo dia tsaratsara kokoa anareo no mahafantatra an'izay lazainareo aza mijoro eo fotsiny demano i satria tsy ahavita soa zany fa rehefa tsy maintsy akatohanareo tokoa ny demony ray dia ho fantany zany zany tsy hoe mafy tony ny ahoana ny orakorahanareo zany tsy hoe dilily firy ny naosotrareo zany dia ilay ato ambadika ato izay nyfantany ny fahamarinana nyteny tamin'ny fotsiny jesosy hoe mivoa tsarovy ireo mpianana dia efa nyvazavaza sa ny olakolana ary ny ezaky ny nandroakasy sy ny sisa hoy izy ireo hoe nahoany zany tsy nahavita nandroakasy hoy izy satria ny tsy finoanareo hoy izy mivoa aminy nenjera la zazalahy ry tratry ny fihetsehana mafy indrindra zay hany azo hitanareo mahafantatra fahefana izy ireo jereo rehra zazalahy teo reo reo pirenireny zay nahitan'ny paoly nandroaka devoly hoy izy ireo hoe afaka manao an'ilay zavatra mitovy zay reo zanaky mpisorona sasany noho izany dia nandeha teo izy ireo ary nanao hoe afaka mandroaka devoly zay asa toko fasivy ambe folo nandeha teo amin'lehilahy ray izay tratry ny fihetsehan'ny andro be izy ireo ary nanao hoe mandidy ianao zay amin'ny alalan'i jesosy mivoa aminy ola devoly ankehitriny amin'ny anaran'i jesosy toriny paoly ola devoly hoe ankehitriny fantatro jesosy ary fantatro paoly fa iza kosinareo fantatrareo zay nitsanga nitsambikina an'le lehilahy ndro vitiny ny akanjon'izy ireo ary dia tratry ny fihetsehana ny tenan'izy ireo ka niazakazaka teny an-dalambe ireo demonireo ihany novelona amin'izao andro izao noho izany dia betsaka ny fanatisma izany ny fiangonana zao arivo izao betsaka ny fanatisma eto amin'ny firenena amin'izao andro izao antsoina hoe fanasitanana avy amin'andriamanitra izay tokony hampanginina izany no mitondra latsa eo amin'ilay tena antony zany no antony anananareo an'ireny karazana tolona mafy ireny betsaka ireo karazanyzavatra antsoina hoe fivavahana amin'izao andro izao izay tokony hampanginina tsy misy afa-tsy fomba mpivavahana izany mahatonga an'ilay fiangonan'andriamanitra marina anana an'ireny karazana tolona mafy ireny miaraka amin'io fa amerika isika hitanareo tsy maintsy izany ilay izy andriamanitra milaza fa nivary sy ireo zava maniry mandady ary ireo tsilo dia miara-mitombo aza miezaka manongotra azy ireny avy alao hiara-mitombo izy ireny fa nivony no hafantaranareo azy ireny tsy misy vo nahoana tsy misy aina ary tsy misy ninoninona aho ankehitriny idinio isely io ndao ataontsika hoe ohatra tahaka nimbetsaka ilay omamiadana mena mazana dia mamely ao amin'ny kibony vehivavy ray ireo ratra mbehivavy sy ny sisa ankehitriny io ndao alaintsika izany io aretiny eo io ankehitriny eo amin'ny selany io omamiadana io ankehitriny ny omamiadana ray ny zavatra rehetra ao amin'ny ara-nofo dia tandindony ny ara-panahy efa mahalala nyzavy ianareo ny zavatra rehetra ao amin'ny ara-nofo dia tandindony ny ara-panahy na inona na inona ohatra tahaka an'ity rehefa teraka tao amin'ny vatan'i kristy isika dia misy singa telo izay ilay hitondrana ny fahaterahntsika ary izany dia ireo singa telo izay nivoaka avy tao amin'ilay ain'i kristy rehefa maty izy ny nivoaka avy tao amin'ny vatany dia rano ra fanahy marina ve zany singatero zany reo singatero izay andalovantsika rehefa nateraka indray isika fanamarinana fanamasinana batisa ny fanamasina ankehitriny afaka isy ao amin'ny fihetsika iray zany saingy zany de mila fa afaka ny ao amin'ny toerany no hamarinina reo nefa tsy no hamasinina afaka mino ny tompo jesosy kristy nareo nefa mbola mitondra foanany fahalotoanareo miaraka aminareo saingy afaka mivelona tanteraka tokoa amin'ny fiainana ny hoamarinina sy masina madio nareo nefa tsy manana ny fanamasina hitanareo ny baiboly jaona voalohany toko fahadimandiny fahafito nylaza hoe misy telo zay manambara ny an-danitra de ny ray zanaka ary fanamasina ary ray teny ary fanamasina zay ny zanaka ary reo telo reo de ray ihany ary misy telo zay manambara ety an-tany de ny rano ra ary fanahy ary mifanaraka ao amin'ny ray izy ireo tsy hoe ray ihany fa mifanaraka amin'ny iray tsy afaka ny anana ny ray nareo raha tsy manana ny zanaka tsy afaka manana ny zanaka nareo raha tsy manana ny fanamasina satria tsy azo sarahana izy ireo ray ihany ny trinité de ao amin'ny iray tsy mandre an'izany ahy eto amin'ny manodidina eto saingy mandre betsaka anareo manerana ny firenena ny ray amin'ireo zavatra lehibe indrindra ao amin'ireo vondrona pantekotista dia ny fangaroana ao amin'io zavatra tsotra ray io ary efa nanana ny lehiben'izy ireo miaraka sy nanam-pirofo tamin'izy ireo fa izy rehetra dia samy nino an'la zavatra ray ihany zany de voleo anelanelan'izy ireo zay ihany raha io fiangonana pantekotista lehibe io no hi anaisotra an'ireo fombafomba kely tranainyireo ka ampikambana ny tena miaraka ho amin'ny fiangonan'andriamanitra voataray dia ho tonga amin'ny fampakarana fa raha mbola afaka miazona azy ireo isaratsaraka foany satana de mety tsara zany ny fomba fanaovany azy ary mino tanteraka tokoa an'ilay zavatra ray ihany izy ireo ny ray manao hoe eny ity de izao hoy aho hoe eny raha ity de izao amin'izay fotoan'izay de izao noho ity noho izany de eo nareo zao noho izany mitovy daholo zany rehetra zany fa eo nareo zao ao amin'io trinité n'andriamanitra telo io ankehitriny andriamanitra de ao amin'ny tokany andriamanitra lay ray zanaka ary fanahymasina ankehitriny sika tsy manao hoe ireo andriamanitray tahakan'ireo mpanompo sampy le izy de ny andriamanitray hitanareo zany no fiseho telo ny mahandriamanitra ankehitriny mario ankehitriny satana de ao amin'ny trinité ihany ko ary ny fahefany de ao amin'ny trinité ankehitriny fa mario ary rehefa ny rano ra ary mifanany mamokatra an'ilay fahaterahana vaovao marina ve zany ankehitriny dinio zany maneho ny fahaterahana vaovao inona no maneho ny fahaterahana ranofo alohan'ny hahatongavan'ilay fahaterahana vaovao rehefa nareo reny rehefa teraka ny zazaray inona lay zavatra voalohany rano manaraka ra manaraka hitanareo zany manao an'lay aina hitanareo manao an'ilay olona rano ra fanahy ankehitriny nyoma miadana ray ndao sika iresaka any amin'ny mandritry ny manaraka atsika manana eo amin'ny diminitra eo sisysika iveriko eo amin'ny diminitra manaraka ndao sika iresaka ny amin'ny oma miadana ino ny oaretin'io maneho inona izy izy de mpitsindroka ray maneho ny volotory izy mihinana zavatra maty ary ny oma miadana ray de avy amin'ny ratra ray ny akamarony eo amin'izay nahavoadona ny sela ray ary zany de potika ary lasa nyemotra ny sela kely ray ao anatiny ao o teny goavana ray ho an'ny batista anankiray zany satsy zany eny ary saingy miemotra izy isely io za de batista ray zay mihinony fitampotsorana olona ray nolaza teto tao amin'ny fivoriana ray tany araka ny sasy ndray andro nanao hoe ranabranama hoy izy olona nazarianina ray zany sitrana izy izy de nanana ny nandehandeha avy atranonakany an-tanàna izy niaraka tamin'ireo teny teny amin'ny sorony hoy izy hoe mba fantatra ao moa hoy izy rehefa tonga teto voalohany a hoy izy za de nihevitra fa ianao nandrehanao ny toroteny nyhevitra fa ianao de nazarianina ray hoy izy hoe avy eo hitako fa ny akamaroany olona de patekotista ary misy olona ray nytentamiko fa patekotista ianao nefa ankehitriny de milaza ianao fa batista ray ianao hoy izy tsy azoko le izy hoy aho hoe o tsotro zany hoy aho hoe za de patekotista nazarianina batista koa zany no zany no marina eny ary tsya iray isika ao amin'ny kristy jesosy amin'ny alalan'ny fanahymasina zay manao antsika ho ray mariny zany ankehitriny mario miemotra io selakely io rehefa voaratra izy manomboka miahakely izy mandroso ireo tsimoka kely hafa mba anomeny ainy ao anatiny ao ary zany mahatonga nana ao anatin'ny firy ray zany de ireo miaramila madinika kely zay miady ho an'ny ainareo miazakazaka miakatra ao izy ireo ary mamely an'io pozony io reo hery ny demony zay miezaka miangona ao anatiny ao ary manolotra ny ainy zany manao zany de izy ireo de andihana miaramira kely maty ray io nana zay ao anatin'ny ranareo io zany de ao anatin'ny fery zay manomeny ainy mba hamonjy ny anareo Ankehitriny vatany vao misy sela kely ray manda ao anatiny ao ka vao manomboka io demony io de manomboka amin'ny tompo izy, manomboka mampitombo an'ireo sely izy. Manorona vatana ray izy takany anomboany zanakareo aokibonareo marina mihitsy sy takany nataonareo tao amin'ny reninareo. Sely eo atapon'ny sela, sely eo atapon'ny sela, sela amin'ny fomba rehetra na iza na iza. Zao fotsiny tsy manana endriky ny inona na inona tahaka ny olombelona izy ireo araky ny natiorany. Mivoaka avy tao amin'ny fanaray fotsiny zany, mitombo amin'ny fomba rehetra fotsiny izy ary anomboka ho sely eo atapon'ny sela, sely eo atapon'ny sela. Ary ankehitriny ny zavatra voalohany fantatrareo, anomboka ho lasa malemonareo ary atsapa ho marary. Mandeha mankany amin'ny dokoterinareo ary izahnareo izy, angamba mety tsy ho hitany zany. Raha hitany de hodidiny angamba zany, raha afaka mandidy azy tsara izy de mety tsara, azonareo izy. Fa raha tsy afaka mandidy azy tsara izy amin'izay fotoany zay, raha ao amin'ny tenda la izy na hanohany amin'izay tsy hahafahany ho voadidy tsara, ny pentina kely ray avy amin'io de itoy ho velona. Hitanareo, satria le izy tsy takany nanapahanareo ny tananareo de milamina atreo zany na zavatra hafa na ianareo nanapaka mitikola zaina de raha nanapaka an'ilay zavatra lehibe amin'ny vatanareo ka mamela ny tananareo nahoana tsy ho velo zany. Fa hitanareo zany de tsy manana ny endriky ny aina tahaka ny anananareo, herindemono ray mihetsika zany. Ary mario ankehitriny nareo de miantso azy ireny, ny dokotera de miantso azy hoe ny omamiadana, andriamanitra de miantso azy hoe ny devoly. Jereo amin'izao amin'izao izy ireo de manao an'ilay izy, avy taizany teny hoe omamiadana zany de avy amin'ny teny latina zay nampiasaina tao amin'ny fiteny ara-pitsaboana. Zany de midika hoe ny foza, ny foza zay hitanareo eny amoron-dranomasina zay manana an'ireo tongony rehetra. Zany ny fomba zay ataony manatsotra izy, mivalapatra. Ny teny hoe omamiadana de foza, ary miditra izy ka manona mikitra fotsiny ary mitsetsitra raha arakaraky ny andehanany tahaka ny horitana tahaka an'izany. Nahoana ny fivotosana, kiramaso ary reo aretina hafa, ny tsirairay avy amin'izy ireny de avy amin'ny tsimoka iray, ary io tsimoka io de tsy maintsy ho lasa vatana ray. Ary alohan'ny hahafahany ho lasa vatana ray de tsy maintsy lasa aina ray izy. Alohan'ny hahafahany mamorona na hitsimoka sy anao sela betsaka de tsy maintsy lasa aina ray izy. Marina ve zany? Ankehitriny avy taizy io mamiadana io? Izy avy taizy izy io? Tsy teo aminareo izy fotoana vitsilasa izy, saingy ankehitriny angamba eo aminareo izy. Avy taizy izy? Aina ray zay samy hafa amin'ny ainareo zany, zay mivelona ao anatinareo. Ary mampahory izy, mikiky ny ainareo, zany no antony antsoany Jesosy azy hoe ny devoly. Izy ireo de miantso ny andro be amin'izao an'izao. Hoy izy ireo hoe andro be. Nahoana? Ny andro be ao amin'ny baiboly Jesosy de niantso azy hoe ny devoly. Rehefa tonga ny lehilahy ray niaraka tamin'ilay zazalaza nianjera tamin'ny tany ka namoaka faroriana teo amin'ny vava sy ny sisa, de hoy izy hoe manana devoly izy ary atsipiny ao anaty afo matetika ao anaty rano. Ankehitriny de dioviny izy ireo tsara ny anarany ka miantso azy hoe andro be nefa devoly ray izy. De hoy Jesosy hoe ianao ry devoly, mivoa amin'ilay ankizy. Marina tokoa. Ankehitriny ny andro be mazana de vokatry ny aretiny vo angamba ho tonga eo amin'izany nareo afaka kelikely. Hitanareo, zany no miteraka ny andro be avy amin'ny aretiny vo. Ankehitriny mario eto amin'ity, avy eo de mipetraka ao io sely io devoly zany, manorona aina ray izy, mitombo izy ary lasa mialehibe sy mialehibe. Manana andraikitra ray atao izy, zany de ny maka ny ainareo. Zany no nandefasany devoly azy ny anafo ny andronareo ho latsaky ny 70 taona. Ankehitriny miaraba ny dokotera rehetra, entompoko ny siansa ara-pitsaboana rehetra, hita azy ireo anie andriamanitra noho ny fanampiny zay nataon'izy ireo ho an'ny olona. Tena mariny zany. Inona no ataonareo eto amin'izao tontolo izao amin'izao an'izao raha tsy misy azy? Misaotra an'andriamanitra ny amin'ny siansa ara-pitsaboana, misaotra an'andriamanitra ny amin'ny fiarako. Raha tsy namela ny siansanao fiara ray ho andriamanitra de ho nanana fotoana sarotra andehanana teto. Ho an'ireo jiro elektrika sy ho an'ny savony anasana ny tanako ary ny savony fiborosiana nifiko seko ny nifiko, zany tokoa. Misaotra azy any amin'ny zavatra rehetra, satria ny zavatra tsara rehetra de avy amin'andriamanitra. Fa mamelahy hiteny aminareo, tsy misy pentina fanafody anankiray mba minahasitrana aretina ray, ary tsy misy dokotera anankiray fa tsy hoe mpisandoka ray izy, fa ny tena dokotera de hiteny aminareo fa tsy miambo mpanasitrana izy ireo. tany amayo brothers amits maro aminareo efa noady adina tany aindrona intero ny amireo marary avy tao tsy azo ny sitranina namaky ny readers digest avy anareo ny laharany novambra firiny namaky ny laharany novambra lay lahatsorotra mitiasika ao anatiny ao eo amin'ny readers digest tanareo ary netin'izy ireo tany a ny fanady adina an'ilay zany zay nylozan'izy ireo hoy izy ireo hoe tsy mety hovita zany saingy nyresaka tamiko fanamasina ary nyteny tamiko hoe ahoana no avy tananio ary vita lay izy eny ary ankehitriny miantso ah izy ireo tany ary teo amin'ilay varavarana zay nisy ny jimisy izy ireo mihitsy teo no nisy amin'ny mayo taloha misy famantarana goavana be ray aho manao hoe tsy milaza ho mpanasitrany zahay milaza fotsiny izay fa manampo ny natiora ray ihany ny mpanasitrana andriamanitra zany izy ireo ny tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao ankehitriny dia manana mpisantoka vitsivitsy sika eny mariny zany isika dia manana mpitory teny sandoka sasany ihany ko eny ary noho izany mandeha eo amin'ny lafiny roa zany mario fa ny olona ray izay miambo mpanasitrana iray izy dia mpilaza angano ray satria tsy afaka manao an'izany izy satria ho ny baiboly hoe zany ho tompo izay mamela ny elokao rehetra sy manasitrana ny aretinao rehetra teo amin'ireo borao ary tao amin'ny efitra ny tonga ny tsara indrindra amin'ireo dokotera manerana ny firenena tsy mahafantatra ny ao ambadiky ny fiainanareo ry sakaiza mba hahafantatra izay nisy sy ireo zavatra izay tsy teneniko ampahabe maso tonga ntsokosoko ny olona ary tsy mihevitra ve nareo fa mbola misy nikodemosy betsaka eto amin'izao tontolo izao azo antoko fa misy izany anarivony amin'ireo mijery an'izany izy ireo ary miditra ao amin'ny fivoriana mipetraka eo miaraka amin'ny tiserta ray zavatra ray hafa tahaka izany miaraka amin'ireo anarana mamiratra izay atalanjona anareo mipetraka eo amin'ny fivoriana mihitsy afaka andro vitsivitsy dia mitsofika eo izy ireny ary miantso atsokosoko ka maniraka olona ray hohan'ny fanadiadiana ary milaza mihitsy akehitriny manao hoe ranabranama mino hafa izany ny fahamarinana olombelona mitovy amintsika fotsiny izy ireny azo antoko ary ny olona rehetra dia maniry ny hijeriny any ambadikilay voaly mainty any izay tsy maintsy andalovany ray andro any fa reo mamiadana sy ireo zavatra ireo dia tena be voro tanteraka izay miforona ao amin'ny vatan'ny ofo miakatra maka ny ainareo ankehitriny raha anao tahaka ny dokotera raha afaka anapaka an'ilay izy a mametraka azy eo amin'ny tany na toy izao fotsiny atao hoe ohatra nareo dia ho mamiadana ray ny tenanareo eo amin'ity tany ity ankehitriny eto ny fanasitanana avy amin'andriamanitra raha te hiala aminareo tamin'ny fomba fanao ny dokotera dia anoy fotsiny a tsy maintsy hikosoka ny vatanareo na zavatra hafa mandra-panjavon'ilay izy hiala amin'ny tany mihitsy tsisy tsonony aminy tahaka ny dokotera manasitro an'ilay fivotosana ao aminareo mihitsy fa ao amin'ny endriky ny fanasitsanana avy amin'andriamanitra kosa raha ho mamiadana ray nareo dia hiantso ny ainareo hivoaka ao aminareo a dia anoy nareo andao anareo ny ainareo fa ny vatanareo kosa dia hoeto tahaka na izy azy mihitsy ankehitriny eo no misy ny hoe ny fijerena sy ny fotoana ny fahavalon'andriamanitra ratsy indrindra ho amin'ny fanasitanana avy amin'andriamanitra tsy fantatro raha mba tonga teo amin'ireo zavatra eo rahalahy bakstera tao amin'ny fivoriana mipetraka teo a nanazavan'izany tamin'ny siralahy bosworf atrany atrany nefa indro fa zao no nitranga ny salasala hoe maro ny olona mahazo azy satria afaka kelikely dia manomboka mahita ny olona miverinanareo manao hoe nahazo ny fanasitranako a raha labranamy mananitry ny roa na telo andro saingy isaoran'andriamanitra lay izy dia niala tamiko ary hitako izany ka everiko fa izany dia satria tsy nalamin'izy ireo tsara lay fivoriana tsy mahazo ny olona nanana an'ireo lehilahy nanatona teto amin'ny lampy azo ary jampa tanteraka ho mamiadana na kiramasoka eo ammasony ary namaky an'ity baiboly ity rehefa avy ny vavahana lasa nandeha afaka telo na efatrandro dia jamba mihitsy tahaka azy ireo tany amin'ny voalohany inona ny tranga mahafantatra ny rehetra fa rehefa mivoaka vao amin'ny nofo ray ny aina dia mifitina vetivety izy marina ve zany mba misy olona ve to namony diera ray na omby vavy ray na zavatra ray tahaka an'izany azo antoko eny ary lanjao zany anio arivo nareo mpiazy eto ireo reo sakaizako vonoilay diera dia atsipahazo amin'ny fandanjana izy lazao amin'ireo zalahy hoe firy ny lanjany tandremo amin'ny maraina izy dia olivatra maromaro ny amaiva noho izay na izy azy rehefa maty ny olombelona ilay mpitondra razana ny zavatra voalohany dia manala an'ireo solonifo na maso ray na inona na inona ao anatiny ao manala an'izany satria mifitina ilay izy ivoaka io satria mifitina ny vatan'olombelona mifintina ny nofo hafa rehetra rehefa mivoaka avy ao amin'ny sela ny aina dia manomboka mieny izy mifintina anao an'izany izy mandritry ny roa amin'ny fitopolo ora eo eo ary avy eo dia anomboka hibotsiny izany avelao ny alika kely ray ho voahitsaka eo eto amin'ny lalana eto avelao izy andreo amin'ny masoandro mandritry ny telo andro eo dedinio izay mitranga alika goavana kokoa noho izay hanina izy azy izy mibotsiny izy marina ve zany Eny izany lay zavatra amin'ny rehefa ny demony no voroka vao amin'ny olona mararay. Ny andro vitsy voalohany, oh, mahatsapa finaritra, avy eo manomboka manao hoe, za de mihamarary nozaina izy a, veriko ny fanasitranako. Tena azo antoka tahaka ny nanesoran'ny finoana an'ilay izy no hitony ranony tsy finoana azy iverina avy hatrany ray. Tahaka ny namonoa ny finoana azy no hananganany tsy finoana azy. Hoy Jesosy hoe rehefa mivoaka amin'ny olona ray ny fanamaloto de mandeha any amin'ny tany ahy izy ka verina miaraka amin'ny devoly fito hafa. Ary raha tsy mitsangana eo ilay tompontrano mba hiaro ny varavaran'io de hiditra avy hatrany izy. Ary ny tompony tranonareo de ny finoanareo manaova hoe mela any. Zay le izy. Fa ankehitriny de dinio ny mararyray izay sitrany amin'ny akapobeny, afa-tsy hoe fahagagana manokana le izy, fa ny fanasitranana avy amin'andriamanitra sy ny fahagagana de zavatra roa samihafa. Ny fanasitranana avy amin'andriamanitra de zavatra ray, ny fahagagana de zavatra ray hafa. Fa ny fizotran'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra amin'ny akapobeny rehefa voaroka le fanamaloto de volon'ny homamadana ray rehefa miala amin'ilay olona le izy, oh, ankehitriny na atao hoe aka zavatra ray sika mba hahafahanareo mahita maso kokoa, ataoko hoe ny kiramaso. Inona nitranga rehefa io lehilahy io? Raha namarika olona jamby ray nareo, tsy fantatro raha efa mba nanana ray atetina tsy hatramin'izao maso misy kiramaso. Avelako hitsangana mandritry ny minitra vitsy izy ireo. Nahoana? Mba hanombohan'ilay fifitinana iseho. Miteny amin'izy ireo mba hiverina hanome antsika fijoroana vavolombelona ray. Oh, andray, afaka mahita tsara izy ireo. Oh, andray, zao fotsiny afaka mahita zavatra. Eny za, inona ny olana? Lasa ilay ainy, mifitina ilay vatan'ilay kiramaso. Eny, anao tahaka an'izany izy mandritry ny andro vitsy. Hoy ianareo, oh, tena mihatsara. Ary afaka kelikely manomboka tratry ny aretinandoha izy ireo. Tsy mahatsapa ho tena tsara. Mifony apitso maraina, veriko ndray ny fahitako. Hoy ny sasany amin'izy ireny hoe, aha, taitaitra fotsiny ianao. Landina oly roller sany nanao anao ho taitaitra. Aza mino an'izany nareo, laingany devoly zany. Raha mino an'izany nareo de iverina ho jamba avy hatrany ray. Fa raha mifikitra fotsiny nareo de manaova hoe tsia tompo mino ah. Avy eo de ina mitranga, botsina mandritry ny elaela io vatany io, anarona ny fahitany io indray zany, ibotsiny io mamiadanao amin'ny vatany io, anomboka anaitaina sy arary indray nareo. Avy eo de arary atsiravina mihitsy nareo, arary mafy mihitsy. Nahoana? Io fivotosan'ny nofo maty goavina ao anatinareo io de mipetraka ao maty. Miverinareo any amin'ilay dokotera ary hoy izy hoe o fa adalany zany. Io eo io mihitsy le homamiadana. Afaka mahita azy a, azo antoka eo izy saingy maty zany. Aleloia. Ankehitriny ny fikorianany rano tsy maintsy manadio ny ra. Isaky mipopo ny fo de manipy an'le raha manerana ny vatana izy ary mandroka n'io raty io. Azo antoka anao anareo arary zany. Ahoana mora misy vongakena ray miantona ao anatinareo anohany? Na lava tahaka ny biby lava ray, na zavatra goavanare tahaka ny ratsantananareo, ka miantona ao anatiny eo ary maty le izy. Miantona ao anatinareo eo io ena maty lehibe io ary mialo izy. Eny, mahazava ho azy, tsy maintsy hiazona an'izany ho madio ny fikorianandranareo arakaraky ny popiny. Fa misy vatana maty ray aho miantonao le zavatra satria niala tao amin'ilay aina. Mierin'andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana ny namoaka azy. Demony ray izy tsy maintsy miala izy. Fa ny antony de ny olona ny tsy nampianarina. Lasa izy ireo mandao ary mitsangana eo devoly ray ihany io mba hifehy indray. Rehefa miteny zavatra aminareo eto amin'ity lampihazo ity andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny, rehefa eo ambanin'ny tsindrimandry de aza misalasala amin'izany nareo. Fa raha tsy zany de ho tonga eo aminareo ny zavatra ratsy indrindra hoy izy. Fa hoy Jesosy hoe nefa raha n'izany lehilahy zany de impito ratsy lavitra noho ny tamin'ny voalohany. Marina ve zany? Rehefa mivoaka tamin'ny olona ray ny fanamaloto de nakany amin'ny tany ahy izy, miverina miaraka amin'ny devoly fito hafa. Noho izany, aza tsy mino ianareo, mijanona tsara amin'izany, aoka hoentitra amin'izany avy ao amponareo. Manaova hoe tsy tompoko, tsy hetsiketsika, tsy mampanina na marary toniny ahoana aza, tsy misy idirany zany amin'io. Avy eo ny zavatra voalohany fantatrareo anomboka hiatsarinareo. Ho mety tsara ny zavatra rehetra amin'izay fotoana izay. Hitanareo, maty izy. Ny fandidiana izay tokony hanesoran'ilay dokotera azy avy ao aminareo mipetraka ao anatinareo ao io fivotisana iray ihany io. Tsy misy aina ho anatiny. Hoy ianareo hoe ny aina ho anatiny Ranabranama, io ve no haka ny aiko? Tsy atompoko, io aina io de aina voasaraka tamin'ny anareo. Voavy nasehoka anareo fa aina ray nareo ary lasa vatana ray. Ary aina ray izy ary lasa vatana ray. Ary nareo de avy amin'andriamanitra fa izy avy amin'ny devoly. Hitanareo ve izay tiako lazaina? demonology anketi tukunu itanarewe tunya wonu zavati refam changa nareo kamjiriasi.
Oh man,
sorry. Oh, miala china ye fasaki amtiru sasan so miala china jereo sakai. Oh, ina online tizot tulzoti. Zade efa teo amfitona teo na pianatra manerana ny Amerika nanana andreo asa panastanan manakefitra tsara mintsy any verina nomboka manerana ny firenena mampianatra ny baiboly ary mitsasika ny demonolojia hoe ahoana no hahafahan'ny olona mahazo an'izay atao ary zany no antony mandeha any amin'ireo fivorian'ireo izy ireo matetika mihitsy ary rinamana raha tsy mahazo nareo dia mivoaka ny olona ary matetika ankehitriny tsaroanareo ve ilay olona izay tonga ka nylaza fa nanana fanomezam-pahasoavana ny fanasitranana avy amin'andriamanitra izy. Ny fanomezam-pahasoavana ny fanasitranana avy amin'andriamanitra no tao anatinareo raha sitraninareo nareo zany lay tokana. Ny fanomezam-pahasoavana rehetra dia miasa amin'ny alalan'ny finoana ary tsy mampaninana firy na firy ny fanomezam-pahasoavana ny fanasitranana avy amin'andriamanitra izay ananako mino an'izany amin'ny foko rehetra saingy afaka mitsangana eto nareo ary raha tsy manana n'ilay karazana finoana ray ihany nareo tsy ahavita soa anareo zany afaka hivavaka ho anareo a mandritry ny ora maro sy herinandro maro ary volana maro. Tsy reo mpitory teny miaraka amin'ilay fanasitranana avy amin'andriamanitra zany zany dia nareo izay manana n'ilay fanomezam-pahasoavana ny fanasitranana avy amin'andriamanitra izay mino ny hositranina satria amin'ny alalan'ny finoana zany amin'ny alalan'ny finoana ny asan'andriamanitra rehetra dia amin'ny alalan'ny finoana ny fiadian'andriamanitra manontolo dia amin'ny alalan'ny finoana. Tsy manana zavatra ranofiray avy amin'ity izao tontolo izao ity isika. Ny zavatra rehetra any fiangonana kristianina ray dia asan'ny finoana iray. Jereo ilay fiadian'andriamanitra, fitiavana, fifaliana, fiadanana, fiaretana, fahatsara-panahy, fahamoram-panahy, fahalemem-panahy, faharetana. Marina ve zany ivelany voajanahary ny zavatra rehetra? Tsy misy ninoninona ranofo. Noho izany dia tsy mijeren'ireo zavatra ranofo sika satria miasa ivelany voajanahary. Ary ny fomba tokana hahafahantsika mampifototra an'izany dia ny finoana. Dia eo amin'izay nolazain'andriamanitra fa fahamarinana ary mijery n'ilay tsy hita maso sika. Ary afaka miantso an'ireo zavatra izay tsy misy sika ho toy ny efa nisy tahaka ny nataony Abrahama ary azony izany. Amen. Abrahama dia niantso an'ireo zavatra izay tsy nisy tahaka ny nataon'andriamanitra ho toy ny efa nisy efa zato taona fa tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny tsy finoana. Azoko eritreretina fotsiny izany sa tsy izany nareo? Jereo sarafa ny fondray maraina hoe andriamanitra hoe ry Abrahama hoy izy ry Abrahama ho azonao le zaza ny fo sara hoy izy toy ny ahoana ntsapanao ry sara? Olona maro nyfangaro ty saingy enoy tsy misy fahasamihafana. Eny, voninahitra ho an'andriamanitra ho azontsika zany mandehana nyvidy lamanjaza sipaingitra sinsisa ny vonoana. Eny ary lasa nyvolana hafaray ry sara toy ny ahoana ntsapanao? Tsy misy fahasamihafana. Lasa ny taona ry sara ahoana ny amin'ilay izy? Tsy misy fahasamihafana. Lasa ny folo taona? Tsy misy fahasamihafana. Lasa ny dimy amby roapolo taona? Tsy misy fahasamihafana. I Abrahama raha tokony ny hamalemy dia lasa ny hanatanjaka sy ny hanatanjaka izy fantany fa ho lasa fahagagana foana hatrany ilay izy satria nino an'andriamanitra izy ary tsy ny anahana tamin'ny teny fikasan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny tsy finoana. Hoy izy hoe ho azotsika izany ary ndray maraina dia nanomboka mibotsina ny tibon'ny sara ary teraka sakakely satria nino an'andriamanitra i Abrahama ary nijeren'ireo zavatra izy ary nihevitra an'ireo zavatra izay tsy nisy ireo ho toy ny efa nisy. Tsy amin'ny alalan'ny fahatsapana, tsy amin'ny alalan'ny fahitana, tsy mandeha amin'ny alalan'ny fahatsapana na fahitana ianareo, amin'ny alalan'ny finoana izany. Ary rehefa nanonona zavatra anankiray andriamanitra nanao hoe na inona zavatra angatahanareo rehefa vavaka nareo dia mino fa azonareo izany avy eo dia mifikira amin'izany. Andriamanitra miteneny izany dia tsy maintsy ho tanteraka izany. Amen. Reo demona
finoanao amin'ny ray io, finoanao amin'ny zana, finoanao amin'ny fanahymasina, telo amin'ny ray angovitry ra demonika iforampanota, finoanao amin'i Jehovah no manozongozona ny zavatra rehetra. Marin' izany ohatra izany tokoa noho izy manana finoana an'andriamanitra, mijere azy, aza mifindry, mijanona tsara eo, andriamanitra no nitenen' izany. Ary ireo demony inona izy ireo? Vatana fanahy izy ireo. Ankehitriny ny dokotera dia manao hoe tratran'ny mamadany ianao, tratran'ny TB ianao, tratran'ny kiramaso anao, tratran'ny kodavarena ianao, tratran'izao ianao, de volo ray izany, aina ray izany. Ary eo ambadiky io aina io dia misy fanahy ray. Firy ny mahafantana sy afaka mahita fa ny mamadana kiramaso zany dia manana zany dia fanahy ray manana aina ao anatiny? Eny, tsy misy ninoninona afaka manana aina nefa tsy misy fanahy. Hitanareo? Noho izany dia tsy maintsy misy aina ray hiasa amin'izany any ho any.
na io fahazo aza de misy aina ho anatiny tsy afaka manao singanahatra rai siansa rehetra eto amin'izao tontolo izao efa fantanareo ve zany manana zavatra rai mitovy amin'izany izy ireo saingy tsy afaka mahita ny raiky poi ny aina andriamanitra zany hitanareo ho jesosy tamin'ilay azy hoe voozina ianao tsy manana vo ianao ary tsy anana intsony nandalo teo izy ireo teo amin'ny valora teo tamin'ny maraina io niverina nandalo tamin'ny raika ambin'ny folo raha nandeha sakafo izy ireo hoy petera hoe jereo io azy io maty hatrany amin'ny fakany izy nahoana jesosy no nyteny mafy an'ilay aina izay tao anatiny io azy io izay tany amin'ireo fakany dia maty ilay zavatra manontolo aleloia io kristy ihany no afaka miteny mafy ny omamiada na iray hatrany amin'ny fakany dia ho fatiny ilay zavatra manontolo injory teo tahaka na izy azy mihitsy io azy io ora maro talohan' izany saingy hitanareo fa manomboka mihitsanyireo ravinary ave dia jereo fa manomboka miendaka ilay hoditra ary ny manomboka miasimby isan'andro isan'andro sy isan-kerinandro isan-kerinandro ary afaka kelikely dia tsy misy taverana dia petina ray amin'n'io azy io azy aleloia omamiadana fivotosana kiramasona zavatra hafa de tsy maintsy mandeha rehefa miteny kristy mandroaka devoly izy ary hoy izy hoe androaka devoly amin'ny anarako izy ireo iteny amin'ny fiteny vaovao andray menarana na isotra vamahafaty tsy ampaninina azy ireo zany raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo de ho sitrana izy ireny tianareo ve izy miala tsiny hafa niazo nanareo ora ray teto zao tolo akandro mipetraka teto tianareo ve ny tompo inona no hitranga ankehitriny raha manaiky an'i kristy mpanasitrana anareo nareo ka mino amponareo fa nisy zavatra nitranga taminareo ary mininareo fa sitrana dia ino ve nareo fa sitrana aza mamela ny devoly ametaka zavatra hafa eo aminareo mandro soa fotsiny dokotera lazao lazao dokotera toy ny ahoana ilay izy hoy izy hoe nahoana mbola ao ilay izy ao amponareo dia fantatrareo fantatrareo izay nitranga ny zavatra voalohany fantatrareo hoy izy hoe ono a manontany aho hoe inona nitranga tamin'io zavatra io amin'izay fotoan'izay dia lazao hoe jereo dokotera ilaza aminao a zao no nitranga jesosy kristy ny nanasitranahy marina zany jesosy kristy ny nanasitrana eny ary ndao sika nondrika anylohantsika vetivety fotsiny rahalahy olety ho avetive anao ray minitra fotsiny rahalahy ankehitriny ray an-danitra mankasitraka izay ny amin'ny raha any kristy ary indraindray angampyity mpanomponao tompo dia tsy mampiasa fahendrena amin'ny fitenenana ela loatra saingy mahatsapa tahaka am-paoly angamba izay nitory teni ny alina manontolo ndray arivany enjery avy teny ny varavarankely ny ankizy iray ary maty ary ilay apôstôly niaraka tamin'ny tenin'andriamanitra teo amin'ny fiainany dia nandeha ka nametraka ny vatany teo ambonin'ilay zazalahy niditra tao amin'ny ainy ary velona indray izy andriamanitra malala fantatro fa mipetraka ankehitriny ilay fileteny masoandro an'ity fandrosoana lehibe ity tapotra ny lalana ale lasa misasakandro mirotsaka ny aloko ny ariva miposaka vao amin'ny fanjakan'andriamanitra ny hazavana lehibe mba haka ny toerana eo amin'ity aizina matevina izay tonga eto tany ity andriamanitra fantatro fa miantitra isan'andro aho avelao andeha tompo omeo tanjaka ampio aho mba hiteny an'ity fahamarinana lehibe ity na aiza na aiza ampio izay raha mpitsotolakandro mba hazahoanay betsaka ary andriamanitra malala tahio ity mpanatrika kely ity izao tolakandro izao raha riva rehefa miangona ho an'ny asam-panasitranana izy ireo dia enganeny lehilahy tsirairay sy ny vehivavy tsirairay hifampitondra sy hifampiresaka ka anao hoe ankehitriny ity ny aza manana fisalasalana intsony azonay hoe avy aiza ilay izy ankehitriny fantatray fa ny devolo izany ary fantatray fa rehefa miala izy dia tsy maintsy tonga eo amin'ny baiko n'andriamanitra tsy maintsy izy andriamanitra no efa nyteneny izany tsy maintsy miala izy avy eo dia engane izy ireo hivoaka sambatra mifaly mitaky ny fahasitranany tsy misy nininona ao ka tsy isy nininona hitsangana eo amin'ny lalana izy ireo intsony mandeha fotsiny mino ary andriamanitra engane ty fiangonana kely eto ity sy ireo fiangonana miara-miasa anana fifoazana ray ao ariny izao fivoriny izao tompo mba ho feno hipoka izy ka fanahy anjatony maro no tafiditra ho amin'ny fanjakan'andriamanitra ekeo izany ray engane ireo lehilahy sy vehivavy eto avy amin'ny manerana amin'ny firenena sy toerana hafa engane izy ireo hitondra ny afatra hiverina any amin'ireo fiangonany ary engane izy ireo anana fifoazana ray amin'ny fanao fahiny ekeo izany tompo mamelanay noho ny fahotanay ankehitriny ampio izay mba ho mpanomponao amin'ny anaran'i jesosy kristy amen manontany ary mbola mipetraka eto nareo misy mpanota ray ve ato amin'ny trano be androany ianao hoe raha labranam matsaro ve mbavaka nareo ve anangana ny tananareo ve nareo misy olona mpanota ray ve za tsy andriamanitra hahitahanao raha matompo misy ve andriamanitra hahitahanao tompoko ianao sy ianao ary ianao andriamanitra hahitahanareo manontany ary anareo ankehitriny ho anareo zao Itanareu tsiminu mfandiana na makini mpanatika Simtikira ndresa san sema na wazania Tsiminu mfandiana na makini mpanatika Kamieza kamsitu na ula rai Itanareu Tsimisi ula maimanatu na ratse nrainu mtarkiasi Itanareu Maren zani Msitu nazi ufutu nareu nefa mfanuota msitapuni Itanareu Farandri mantra mandundune upunareu Denareu nula mana na tungtsu indri Neto mzutu tutu Sfata tfutu nwe ula firu ndesako.